Milé dámy, vážení páni, prajem vám pekné popoludne, verím, že ste sa načerpali na obede a rada by som vám odprezentovala a povedala niečo o učení svätej Hildegardy z Bingenu a z pohľadu vedeckej medicíny 21. storočia. Žijeme dobu, ktorá je rýchla. Dobu, ktorá sa vyznačuje neuveriteľným rozmachom technické revolúcie. Dobu, ktorá o mile posúva ľudské vedomosti, ľudské poznatky a nielen medicíne aj ľudské limity. Žijeme dobu, v ktorej vieme liečiť mnohé nádorové ochorenia. Dokážeme predlžovať životy chorých. Dokážeme zachraňovať ťažko chorých, u ktorých šanca na prežitie ešte pred pár rokmi sa rovnala nule. Žiaľ, táto doba si za to všetko vyberá drahú daň. Každý z našich dní je uponáhlaný. Nemáme čas na seba, na rodinu, na svojich najbližších, na priateľov. V práci je stále na nás vyvíjaný tlak, aby sme pracovali efektívnejšie, aby sme plnili štatistiky, ako si sa zabúda na to najpodstatnejšie, na človeka. Mnohí, ktorí tu z vás sedíte, určite máte skúsenosť so zdravotníctvom, mnohí žiaľ aj negatívnu. Pacient, ktorý prichádza k lekárovi, pravdepodobne nie je v tom najlepšom psychickom komfortnom rozpoložení a očakáva nie len správnu diagnostiku a liečbu, ale aj milé slovo, úsmev, nádej. A túto často nedostáva a nie je to na charaktere toho, ktorého lekára len, ale je to pravdepodobne aj výsledkom tejto doby, ktorú žijeme, dôsledkom tlaku na rýchlosť, efektivitu, ekonomiku, dôsledkom konzumnej spoločnosti, ktorú vytvárame, čiže dôsledku života v dobe 21. storočia. A teraz s vašim dovolením by sme sa opäť vrátili na úvod prednášky. V rámci biopolitiky môžeme hovoriť o mnohých terapiách, ktoré využíva už dnešná medicína. Či je to arteterapia, čiže využitie výtvarného umenia, muzikoterapia, hudby, biblioterapia, kníh, ergoterapia, práce, fitoterapia, byliniek. No a práve tu vzbudzuje pozornosť učenie svätej Hildegardy z Bingenu. Je to učenie z 12. storočia. V priebehu storočí došlo takmer zabudnutiu jej liečby na tú dobu veľmi revolučnú, no v poslednej dobe ožívajú jej myšlienky a v mnohých krajinách sa ľudia opätovne vracajú k spôsobe jej liečby. No ako je to u nás a čo nám môže povedať toto a ponúknuť učenie v 21. storočí? Kto bola svätá Hildegarda? Svätý Ján Pavol II. O nej už v 1979. roku napísal pri jej príležitosti 800. jubilea. Od útleho veku bola obdarovaná zvláštnymi nebeskými darmi. Poznala tajomstva teológie, medicíny, hudby a iného umenia. Napísala o nich početné knihy a osvetlila spojenie medzi spasením a stvorením. Je neuveriteľné, že takáto žena bola. Vieme, že bola benediktinkou, čiže celý svoj život venovala Bohu. Ten život je krásny, ale aj veľmi ťažký. Ale dozvedáme sa, že bola aj lekárkou, reformátorkou, mystičkou, že bola hudobnou skladateľkou a ešte k tomu vyvíjala aj spisovateľskú činnosť. Narodila sa v roku 1098 v Nemecku, v mestečku Bermesheim. Bola posledná z 10 detí zbožných rodičov, matky Metchild, otca Hildeberda, ktorý bol vysoko postaveným správcom mesta Špajer, čiže pochádzala z urodzeného rodu a vieme o nej, že bola od malička chorľavá. Od raného detstva mala skúsenosti o charaktere vízií. Tieto trvali do konca života a vlastne v knihách po 40. roku ich spisuje. Bola prijatá v 8 rokoch do výchovy v kláštore na vrchu Disibondenberg grófkou Jutou zo Sponheimu, aby sa učila podobnému klauzurnému životu v tomto benediktínskom kláštore. Po jej smrti Juty bola v roku 1136 zvolená za novú predstavenú kláštora. A jej prvoradou snahou bola, aby sa prísne zachovala regula svätého Benedikta. V roku 1147 zakladá nový benediktínsky kláštor ženský v Rupertsbergu. V 1165 zakladá kláštor ešte v Eibingene kvôli nedostatku miesta na príjmanie ďalších benediktínok. A v týchto rokoch podnikla 4 rozsiahle misionárske výpravy po krajine, kde kázala na trhoviskách, kláštoroch a nabadala ľud i duchovenstvo k obráteniu a k pokániu. Sveta Hildegarda poznala komplexný liečebný proces. Osvojila si liečenie telesne i duševne chorých. Na základe bohatých skúseností udeľovala lekárske rady, recepty, liečila však aj zázračným charizmatickým spôsobom, či už pomocou rúk, pomocou vody z rýna alebo hostiami. V jej biografii je celkovo uvádzaných 25 zázračných uzdravení. Ako som už spomínala, bola aj nesmierne hudobne nadaná, o čom svedčí jej hudobná tvorba, ktorou sú nadšení nielen odborníci, ale aj auditorium po celom svete. Zomrela 17. septembra roku 1179 vo veku 81 rokov, čo je veľmi vysoký vek na tú dobu 12. storočie. A 17. september je vlastne spomienka svätej Hildegardy. No, hoci sa označuje ako svetu, alebo uctívali ako svetu už od 15. storočia, oficiálne bola vyhlásená za svetu pápežom Benediktom XVI. 10. mája 2012. roku a už 12. októbra 2012. roku bola menovaná za učiteľku cirkvi, doktor Ecclesiae Universalis. Čo nám tu zanechala? Jej spisy majú zväčša teologickú povahu, avšak v dvoch spisoch sa hovorí o liečivých silách prírody a ošetrovanie chorých. Jej knihy sú v nefalšovanej kráse zhromaždené v knižnom zväzku Wiesbadener Risen Codex. A patria sem spisy Scivias, to je kniha o vzniku tvorstva a spáse ľudstva, Liber Vitae Meritorum, kniha o čnostiach a nerestiach a Liber Divinorum Operum, kniha o Božích dielach s kozmologickými súvislostiami o vývoji v materskom lone. Ďalej, hudobná tvorba s operetou Ordo Virtutum, Symfónia Armonie Celestium Revelationum a medicínske spisy Fyzika a Causa et Cura. No, čo sa stalo? Mnísi z Johannesburgu, ktorí prepisovali vlastne tento Risen Codex v 12. 13. storočí, opomenuli vo svojich spisoch práve tieto medicínske knižky Causa et Cura a Fyzika. Tie boli až 53 rokov po Hildegardinej smrti odoslané do Ríma. Odtedy však neboli po týchto origináloch nebolo ani chýru, ani slichu. Až koncom 19. storočia, ako jediný exemplár z 13. storočia sa našla kniha Causa et Cura, ktorá sa našla v Kodani v Kráľovskej knižnici. Z knihy fyziky máme viacero exemplárov aj z 13. aj 15. storočia. No a vďaka objaveniu týchto spisov prežívame celosvetovú renesanciu Hildegardinho učenia. V tejto hlavnej knižke medicínskej Causa et Cura svätá Hildegarda nám popisuje príčiny chorôb a metódy ich liečenia. Po prvýkrát bola preložená do nemeckého jazyka roku 1932 profesorom doktorom Hugom Schulzom. Avšak neznaznačila by viac ako teoretický význam, keby doktor Herzka, bol to nemecký lekár, ktorý zasvetil svoju celú medicínsku prax Hildegardinmu učeniu a neliečil svojich pacientov vo svojej ordinácii v Konstanz v Nemecku a nepoložil nám tak základy dnešnej Hildegardinej zdravovedy. Zaslúžil sa nielen o výrobu bylinných preparátov podľa originálnych receptúr, ale tiež aj o znovu nájdenie, znovu objavenie tej pravej, nealergizujúcej, 100% špaldy, o ktorej svätá Hildegarda hlása a dáva ho ako univerzálnu na mnohé choroby. Hildegarda vidí úplný celok, vidí všestranné súvislosti, vidí mnohostrannú kozmickú sieť, ako sme prepájani, zaoberá sa základnými otázkami ľudstva. Kam smerujem? Odkiaľ som prišiel? Čo je zmyslom života? Hlavným jej cieľom bolo odhaliť a rozlúštiť to zatajované a ukrývané a ukázať celému ľudstvu cestu k spáse a uzdraveniu. Pre svätú Hildegardu je ľudské telo chrámom, v ktorom prebýva božstvo. A pre tento chrám je dosť dobré len to najlepšie. optimálne potraviny, Bohom odporúčané liečivé prostriedky a 35 liečebných síl od lásky až po radosť zo života. Liečenie je komplexný proces. Podľa svätej Hildegardy musí byť uskutočňovaný na štyroch úrovniach, pretože tu vznikajú choroby alebo sa na nich prejavujú. Čiže Božia, kozmická, fyzická a psychická sféra. Čo sa týka Božej sféry, zhliada na ochorenia v úzkej spojitosti so vzťahom človeka k Bohu. Ak je tento vzťah neprimeraný, narušený alebo prerušený, môže dôjsť vzniku choroby. Ako náhle pomocou viery a obratom vlastne k Bohu môže dôjsť v procese liečenia k úplnému zlepšeniu zdravia. Ona to krásne popisuje v knižke Vizedy Vege, poznať spôsoby zo Scivias, kedy vieru Boha popisuje takmer medicínou alebo účinnou ako medicína. Túto tajomnú sílu liečivú udáva, že je z jej pomocou je podporovaná telu vlastná obranná sila a vôľa uzdraviť sa. Prostredníctvom vnútorných liečivých síl duša prebudza s pomocou autonómneho nervového systému v každom stvorení liečivý proces v tele. Pokiaľ to vieme, môžeme to my aktivovať, nabudiť modlitbou, liečivými slovami, ale aj z neznalosti môžeme to zablokovať, zabrzdiť. Čiže Boh má hlavnú silu vlastne v procese liečenia. Po druhé je to kozmická sféra. Díva sa na choroby, akože kozmická zložka vzniká v dôsledku disharmonie človeka, čo sa týka štyroch kozmických živlov. Kozmického ohňa, vody, zeme a vzduchu. Pretože prostredníctvom nich je človek vlastne v rovnováhe s kozmom. Ako náhle dojde k disharmonii, môže ochorieť. Tretia je fyzická sféra. Popisuje nám štyri šťavy, ktoré sú v ľudskom tele. Ona ich označuje ako flegmy. Suchá, vlhká, penistá, vlažná. A ak sa tieto šťavy dostanú do nerovnováhy, človek chradne ochorie. Jedine ak sú v rovnováhe, môže byť zdravý alebo sa môže vyzdravieť. No a po štvrté je to psychická sféra. Choroby vznikajú zo psychických príčin, čiže z frustrácií, konfliktov, z nedostatku pozitívne obranných síl. Toto už vieme aj my, ale svätá Hildegarda nám dáva návod. V tej knihe Liber Vitae Meritorum o čnostiach a nerestiach nám popisuje 35 párov čnosti a neresti, ktoré sú veľmi dôležité pre naše zdravie a pre naše šťastie, ako si vieme zameniť neres za cnosť. Celá Hildegardina náuka, učenie je zobrazené v týchto šiestich hlavných pravidlách pre pokojný život. Viac menej, každý sám sme si zodpovední za to svoje zdravie a vieme ho ako znútra, tak aj zvonku ovplyvňovať. Aké sú tie pravidlá? Poprvé, tvoje potraviny nech sú tvojimi liekmi na život. Čiže správna voľba jedla a pitia. Tu je dôležité brať ohľad na subtilitu, čiže liečivú silu danej potraviny, ktorá sa do tela prenáša. Po druhé, na udržanie a znovu objavenie tvojho zdravia užívaj liečivé prostriedky, ktoré sa ti ponúkajú v prírode. Čiže využívať prírodné sily, čerpať energiu z kozmického vzduchu, vody, ohňa, zeme. Po tretie, zregulovať spánok so vstávaním na regeneráciu nadmerne preťažovaných nervov. Čiže správny rytmus spánku a pohybu. Len pokiaľ človek spí, zotavuje sa jeho mozog, spevňujú sa kosti, posilňuje krv a tvorí nové svaly, spájajú sa články a zväčšuje sa rozum a vedenie. Čiže je veľmi dôležité ten spánok, ale zároveň aj pohyb, ktorý je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou života, či pre chorého, alebo pre zdravého. Po štvrté, dbať na rozumnú rovnováhu medzi prácou a odpočinkom. V zmysle ora et labora, čiže modli sa a pracuj. Čiže dať do pomeru správneho prácu a uvoľnenie. Toto pravidlo Ora et Labora nás pozýva, aby sme sa riadili vnútorným rozlišovaním, budovaním poriadku vo vnútri i okolo nás. Čiže poriadok miesta, času, diania. Ak takýto poriadok si vytvoríme v sebe, sa prenáša aj na naše vzťahy v rodine, na pracovisku, s priateľmi. Po piate, očisťovať telo od jedov, využitím kúpeľov, sauny či podstúpením procesov na odvádzanie škodlivín ako venepunkcia, bankovanie. Čiže podporiť vylučovanie nečistot, očista tela, detoxikácia organizmu. A po šieste, stabilizovať duševné obrané sily, poznanie vlastných slabostí, neresti a ich zvládnutie cez liečivé obrané sily. Tuto nám dáva krásny návod a to je ako očista organizmu a ako liečba pôst. Pôst u Hildegardy však nie je nezmyselné chudnutie, ale je to určitý nástroj pokánia, obrátiť sa k Bohu preč od svojho ega. Duša je pre telo tým, čím miazga pre strom a rozvíja svoje sily ako strom svoj rast. No a týchto 6 vlastne pravidiel nám veľmi napomáha na všom živote a pri ich správnom dodržiavaní zabraňujú telesným a duševným chorobám a napomáhajú dobrým šťavám i skvelej výkonnosti. Tu by som chcela len upozorniť na niektoré potraviny, ktoré svätá Hildegarda vylučuje z jedálnička, pretože môžu viesť ku chorobám. Sú to jahody, broskyne, slivky, uhor, por, šošovica, bravčové meso, čučoriedky tak s otáznikom len pre reumatikov to píše. A čo sa týka surovej zeleniny, neodporúča surovú zeleninu, predom by mala byť upravená alebo prejsť octovo-korenistým nálevom. No, dostávame sa k mimoriadne zdraví prospešných potravín. Ako univerzálnu potravinu dáva špaldu. Teraz hovorím nie o tej špalde, čo je v supermarketoch, ale tej pravej špalde podľa spoločnosti propagačnej v Konstanz, ktorú vytvorili ešte za života doktora Hertzku, je zachránených 5 takýchto odrôd na svete. Čo hovorí o špalde? Je to najlepšie obilie. Pôsobí hrejivo, premasťujúco na nervy, vysoko je hodnotná, čiže bohatá na bielkoviny, jemnejšia ako ostatné druhy obilia, čiže ľahko stráviteľná. Kto jedáva špaldu, vytvára si dobrú svalovinu, zabezpečuje človeku dobré prekrvovanie a zabezpečuje človeku uvoľnenú mysel a dar veselosti. Dáva špaldu akúkoľvek formu, čiže tomu, kto ju jedáva, dáva zdravie tela, zdravú krv, podporuje radosného ducha a vnáša veselosť do duše človeka. Druhou potravinou, ktorú veľmi uprednostňuje, je fenikel. Akýmkoľvek spôsobom ho jedávame, udržuje v srdci radosť a zaručí dobré trávenie. No a tretie sú jedlé kaštany. Ako nás svätá Hildegarda ubezpečuje? Zväčšujú a zaplňujú mozog, nervy sa opevňujú, srdce nachádza svoju silu, pečeň sa uzdravuje, slezina sa zahrieva. Z ostatných takých byliniek a korenín dáva do popredia galgán, bertram, žihlavu, muškatový oriešok, dulu, škoricu a ostatné, ako vidíte na obrázku. No a prečo mňa oslovilo učenie svätej Hildegard? Ja som presvedčená o tom, že je ideálnym partnerom dnešnej medicíny. Stala sa učiteľkou cirkvi a tento titul sa nedáva náhodne, ale celá jej tvorba, celý jej život musel byť prísne rozanalyzovaný a nenašlo sa nič na jej tvorbe závadné. Jej vízia človeka vychádzala z biblického pohľadu na človeka, pričom nesledovala iba uzdravenie tela, ale aj uzdravenie duše s posledným cieľom ľudského života. Čiže spája v sebe evanjelické posolstvo, staré liečiteľské tradície s charizmatickou osobnosťou, akou nesporne bola, a s víziou človeka odkázaného na vzájomnú pomoc a starostlivosť. Spája sa v nej vlastne všetko, čo sme hovorili na začiatku. Fitoterapia, logoterapia, muzikoterapia, psychoterapia, ergoterapia, biblioterapia. Zdôrazňuje však zodpovednosť každého človeka. Poukazuje na celostný prístup s eschatologickým zameraním na večnosť. a zároveň nám poskytuje nadčasovú víziu komplexnej terapie, ktorú môžeme dokázať už dnes, v 21. storočí. Čiže čo povedať na záver? Svätá Hildegarda z Bingenu má svoje miesto nielen v dejinách katolíckej cirkvi, ale aj medicíny. Liečivú silu pre telo vidí v prírode. Ten liečivý proces je komplexný, ale zdrojom liečivej energie je Boh a to, čo lieči, je skryté v človeku. Blaho človeka sa neskladá len z telesného zdravia, ale týka sa hlavne dobra duše. Ako nám hovorí, človek je malý vzrastom, ale obrovský silou duše, ktorá môže ísť až za hranice vesmíru. Nevieme, prečo 800 rokov sa to učenie stratilo, ale určite je darom pre dnešnú dobu. Až dnešné poznatky medicíny dávajú kľúč k jej pochopeniu. Hildegardine medicínske vedenie neodporuje nášmu, ale naopak doplňuje a rozširuje ho. No teraz záleží na nás, čo nám priniesie do budúcnosti. Cieľ je spoločný, hoci nás delí takmer 1000 ročie. Ale aj tá cesta je podobná, len my si musíme vybrať, či Hildegardinu cestu vyhlásime za starú a prežitú, alebo sa budeme snažiť využiť všetko múdre a stáročiami overené a ponúkneme celé jej učenie aj našim pacientom, našim zdravotným pracovníkom, nielen pri doplnení dnešnej modernej medicíny, ale najmä v prevencii, v predchádzaní ochoreniam a pri budovaní zdravej populácie a toho zdravého životného štýlu. Na záver by som sa rozlúčila slovami pápeža Benedikta XVI. Osobnosť svätej Hildegardy je nám daná ako znak na ceste spasenia. Dôležité je, že nie sme ňou nadchnutí iba ako osobnosťou zviazanou s medicínou, so zdravým životným štýlom, so stravovaním, ale predovšetkým preto, že ona nám pomáha rozoznávať znaky na cestách každodennosti, ktoré posvedzujú naše konanie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.